la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
De 23 de ani se încearcă soluționarea conflictului transnistrian pe calea dialogului diplomatic, dar locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului trăiesc separat și cu percepții diferite asupra viitorului țării reîntregite. Prețul reintegrării Moldovei și Transnistriei este mare pentru ambele părți, declara recent șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, spunând că problemele existente nu pot fi rezolvate peste noapte, dar a numit importantă sporirea încrederii unul față de altul. Pe când o Moldovă reunită, căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Revenind la declarațiile pe care le făcea ambasadorul Pirca Tapiola referitor la soluționarea conflictului transnistrian, el spunea că ambele părți trebuie să-și asume responsabilitatea și să identifice o soluție acceptabilă pentru problemele existente. Astfel vor apărea interese comune, crede domnul Tapiola, care adaugă că geopolitica trebuie treptat eliminată din procesul de negocieri, recomandând demnitarilor de la Chișinău și Tiraspol să pună accent pe interesele și nevoile oamenilor simpli de pe ambele maluri ale Nistrului. La Varnița, un sat din imediată apropierea orașului Bender, localnicii cu care am discutat sunt de părere că autoritățile statului sunt ocupate cu alte probleme decât cea transnistreană.
Transnistria de mult e pierdută și nu o să mai fie parte componentă a Moldovei.
Și atunci de ce se depun atâtea eforturi ca să se reunifice Moldova?
Niște vorbe goale de guvernare actuală și care au fost, dar ei nu fac nimic ca într-adevăr să soluționeze întrebarea asta.
Ce ar trebui și ce ar putea să facă?
De atât și ei stau la conducere ca să gândească ei ce ar putea să facă. Eu un om de rând aș propune, dar soluția mea n-a să le placă lor. Să vină și să hotărască odată și odată. A cui poporul ăsta? E a nostru sau e a lor? A cui parte ce e? A noastră sau a lor? Așa ca doi gospodari să întâlnească.
Cine
să pună?
Cine ține
Transnistria? Rusia a pus mâna acolo. Să întâlnească ca doi gospodari, să pună hatul și gata. S-a întrebat întrebarea totdeauna.
Politica asta de-am atâta ne-a întortocheat, nici atâta ne-a încurcat, nici noi, dar parcă nici nu putem să răsflăm liber. Dar așa tare că noi să luăm hățul și zicem, haideți unul încolo și unul încolo, nu avem între noi așa.
Dar în general Moldova ar trebui spre est, spre vest să meargă, să se orienteze spre răsărit, spre asfințit.
Trebuie să mergem pe o cale. Ori spre est, ori spre Europa, ori noi am ales calea Europei. Înseamnă trebuie să mergem acolo și să vedem și ce e acolo. Dar dacă noi o mergem nici înainte, nici înapoi, tot pe loc și un pas încolo și un pas încoace, unde să ajungem? Nici înainte, nici înapoi.
Ce șanse există ca problema transnistriană să fie rezolvată?
Nu e toată problema în Transnistria. Asta vine de la Rusia. Adică acolo puterea este Rusia. Rusia hotărăște să se rezolve sau nu. Rusia pur și simplu vrea să facă o colonie. De fapt a făcut-o. De exemplu, cu integrarea în Europa. Nu ne putem integra fiindcă avem problema cu Transnistria. Sunt multe arme de armata 14 care este un pericol pentru Europa.
Este o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău să fie soluționată problema Transnistriei?
Nu cred. Dacă vă referiți la momente mai mult populism. Da, este o prioritate pentru țara noastră, numai nu pentru guvernare la moment.
Dar ce ar aduce reunificarea?
Măcar și pentru popor ar fi mai bine trăit, ar putea să se întâlnească neamuri, să n-ai probleme, a circulat de fiecare dată, circul de fiecare dată, ba, diferite taxe răspătești ca să pleci la o rudă sau la un cunoscut. Cheia totuși la Moscova. Poți fi oricare lider a fi. Dacă Moscova o să ajungă la o decizie, întrebarea o să fie rezolvată.
Cine poate rezolva problema?
Statele mari, America și Rusia. Conflictul a fost tot de dâns făcut de Rusie. E bază militară, armata 14. Eu am făcut armata acolo și știu ce se află acolo.
Ce vă dați seama, acolo?
Foarte mult armament și nu vreau să vă spun ce anume.
Dacă se găsește o soluție pentru problema transnistriană, armata pleacă?
Nu cred. E politic. E mizerie. Nici n-am cuvinte ce să vă zic. Eu înțeleg prea multe. Statele mari, două, America și Rusie. Două supraputeri care arată cu degetul. Fă așa, fă așa.
Ziceți că Statele Unite și Federația Rusă decid. De ce nu au putut până acum să rezolve această problemă
transnistriană? N-au vrut. Au fost întotdeauna în conflict America și Rusia și nu vor. Ăștia au dus bombi încoace în Europa, au pus bazele militare și ăștia nu vor. E o bază foarte serioasă, e frică. E un butoi de praf pentru Europa. E o frică și pentru Franța și pentru Germania. Dacă să ne uităm real, Transnistria nu o să ne dă niciodată nimeni. Cea mai bună soluție? avem noi cicătat dincolo din Istru și gata. Dar tare le frică că Europa vine și mănâncă. Dumnezeu cu dăși, dacă tare așa vor, mai e altfel de popor acolo, cu mentalitatea lor pro-ruși. Le-au băgat în cap dogma asta lor.
Pe străzile din Varnița continuu să aflu opiniile cetățenilor referitor la soluționarea crizei transnistrene.
Atâția ani și nimeni că nu face și mai pentru fotolile lor au grijă. Și așa ieșit și plâng parte și ieșit aici, nu se pot duce rudele la părinți, la fii, fiori, nu se vede nicio soluție.
Dacă se unesc cele două maluri ale Nistrului, armata rusă pleacă?
Clar că se plece. De-a mie n-au să aibă și căuta pe dânșa, n-au să se iei nimic. E clar că dacă am și muniți.
Moldova unde ar trebui să meargă? Spre Uniunea Europeană sau spre Est?
Spre Europeană. Dacă am ieșit și suntem independenți, de măcar stindem ceva, poate măcar tineretul.
Credeți într-o Moldova prosperă?
Cred, poate și eu odată.
Cine poate să facă din Moldova un stat prosper?
Cine? Lumea noastră, dacă se ridica odată. Da, și să așteptăm ea ca de la alianță, ori de la opoziție. Nu mai fac nimic, e ca să vedeți. Nu conduce, nu-i stăpân. Nu e ca chiar și acasă. Dacă stăpânul calcă pe alături, păi e clar că se duce casa de răb. Așa și aici tot.
De ce a fost război în 92? De atât dacă politicanții au făcut-o.
Și acel război din 92 mai rămâne afigurană, sângerându?
Da, este, este. Mă duc în casă și când aud ceva afară trăsnind, dar eu mă tiem. Și copiii se tiem. Parcă suntem anima noi.
Dar în cine aveți încredere azi?
În Dumnezeu, numai dacă Dumnezeu vrea să fac ceva cu noi, nu știu ce și e.
Chiar și dacă politicienii moldoveni au parteneri puternici pentru a găsi curajul necesar în rezolvarea diferendului transnistrean, mai e o cale lungă. Victoria Moșneaga este șefa bibliotecii publice din Raionul Dubăsari. Sediul Raionului e la Coșnița. Fiind întrebată dacă este posibilă reintegrarea celor două maluri ale Nistrului, tânăra spune că demnitarii vorbesc mult, dar fac prea puțin ca să se ajungă la această reunificare.
Au trecut 23 de ani și nimic nu s-a mișcat din loc. Dimpotrivă, s-a agravat, s-a agravează situația. Ar trebui ca autoritățile de sus, la Chișinău, să atragă atenție și să facă ceva, să rezolve.
Care e primul pas care trebuie făcut astfel încât cetățeanul de aici, din zona de securitate, să zică uite și la necazurile lui cineva pleacă urechea.
Cred că prima și cea mai importantă problemă e problema transnistreană. Cumva, poate autoritățile noastre, ca autoritățile de la Transnistria, să găsească un numitor comun ca nu să fie favorabil viața lor, dar viața cetățenilor simple. Nu știu prin ce metode, cred că e acolo mai bine știu.
Pentru voi am înțeles că cea mai mare umilință de atunci când trebuie să parcurgeți distanța dintr-o localitate în alta. Aceste puncte de control sau cum se...
Da, punctele de control, asta când vii singur, fără ceva produse, dar când trebuie să transport ceva marfă, e foarte complicat, pentru că trebuie devamare, achitarea taxelor, niște taxe și niște documente care ei singuri le improvizează pe loc, îmi pare că noi trebuie să mergem kilometraj în plus prin prejur ca să transportăm marfa procurat pentru noi, nu pentru vânzare, și din banii noștri proprii. Să iei o mașină de spălat, un aspirator, trebuie să prezinți de unde l-ai cumpărat, perioada, din ce sumă și dacă depășești suma de 100 de lari de persoană, trebuie să achizi din asta taxa.
Ziceți că cei de sus trebuie să se gândească la problemele celor de jos.
Corect.
Dar ce știți voi că se discută acolo sus?
Doar când e perioada electorală, ne promit foarte mult ca să rezolvăm, că nu o să depindeți de vame, dar oamenii s-au dezamăgit, pentru că noi în realitate vedem că e cum își ocup fotolii, uite, uite de promisiunile făcute.
Cum vedeți voi reunificarea celor două maluri ale Nistrului? Pentru că ești tânără, iar generațiile tineri au crescut cu alte realități. Seminii tăi de la Dubăsari, de la Teraspol, gândesc altfel, nu gândesc ca și tine.
Nu cred că problema asta e rezolvabilă. Nu știu, nu-mi imaginez cum s-ar rezolva. Pentru că Moldova trăiește cu niște iluzii că odată și odată Transnistria se cedeze, pentru că e o țară mică și depinde în mare măsură de veniturile de Rusia. Însă sunt niște naivități, pentru că într-adevăr Transnistria poate și e săracă, dar e n-a se cedeze niciodată ambițiilor Moldovei.
Care sunt ambițiile Transnistriei și care sunt ambițiile Moldovei?
Ambițiile Moldovei că Transnistria depinde de Republica Moldova. Depinde, da, poate într-o oricare parte depinde, dar se descurcă foarte bine.
Cum se descurcă bine dacă nu mai vin ajutoare din partea Federației Rusie?
Ei acum sunt într-o criză foarte mare și economică și de resurse umane, dar vedeți că ei nu pleacă capul în jos Republicii Moldova. Cu toate că și Rusia a micșorat ajutor material, însă ei nu cedează.
În percepția voastră, Moldova trebuie să-i facă fericiți pe cetățenii din regiunea transnistreană?
Mentalitatea oamenilor de acolo, într-un fel, ei sunt împotriva Republicii Moldova. Așa au fost educați și așa au văzut multe. La noi, în Republica Moldova, sus, nu e o ordine oarecare. A noștri doar știu să promită și nimic să facă. Și poate cum cetățenii noștri s-au dezamăgit. Dar oamenii străini care văd că ei promit, dar și nimic nu fac, credeți că e o impresie bună despre
dar
deși?
Voi, vă puneți întrebarea care ar fi beneficiile de la reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Aveți răspuns la această
beneficiile
întrebare?
Beneficiile, desigur, ar fi foarte mari, ar fi o țară integră. Ei au foarte multe fabrici, hidrocentrală, ar fi un buget economic comun. Și cât ar trăim și noi bine, ar trăi și ei bine. Asta e foarte bine, din punctul meu de vedere. Cetățenii acum obțin documentele din Republica Moldova, deoarece cum s-a legalizat vizele în Uniunea Europeană. Și poate de asta s-a schimbat puțin. Dar sunt persoane care continuă și perfectează actele transnistrene. Deoarece foarte simplu să obții pașaportul rusesc.
Mai trăiți cu frică, cu teamă că uite armata rusă e aici la o aruncătură de băți?
Pur și simplu noi deja ne-am adaptat cu prezența lor și nu simțim o incomoditate față de deja.
Acest parcurs european pe care și l-a asumat Republica Moldova, țara poate să îl parcurgă împreună cu regiunea transnistreană?
De cât eu cunosc, Republica Moldova va parcurge această cale dacă va fi rezolvat problema transnistreană. Dar până când problema aici mocnește, nu știu.
Dar ar fi de acord și cei din regiunea transnistreană să se apropie țara întregită de Uniunea Europeană?
După vorbile și atitudinea lor, după ce a fost semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană, după atitudinea lor, nu. Categoric nu. Fiecare a viziune
drumurile
separate.
Rămân rezlețite.
Da. Pentru că ei așa, ei când îi văd pe noi cu Republica Moldova, ei ne spun, voi mergeți acolo în Europa, unde v-ați ales calea.
Administratoarea Centrului Prietenia de la Coșnița, Nina Torpan, crede că problemele apărute periodic în relația Chișinău-Tiraspol sunt provocate mai degrabă de neînțelegerile dintre politicieni, iar necazurile cetățenilor rămân a fi cele încă de la începutul declanșării conflictului de la Nistru.
Aici, la Coșnița, vă spun sincer așa, dacă atunci când conflictul, lumea era mai speriată, era toți mai îngrijorați, dar acum mai tare suntem îngrijorați când trecem după traseu în partea aceea, că au rămas lumea fără pământuri, dar aici pe loc...
Dar cum e această trecere? Anevoioasă?
Anevoioasă.
Faceți criză de nervi, consumați sănătate.
Da. Eu sincer să vă spun, iaca, dacă am posibilitate și trec, eu numai când stau la posturi și când mă uit ce fețe de oameni, deodată îmi strică toată dispoziția, mă confrunt așa cu niște...
Dar vă intimidează sau vă umilesc? Ce sentimente trăiți?
Acolo, dacă treci, trebuie să taci. Să nu întrebi nimic, așa cum îți spun dumnealor, așa trebuie să faci. Și aici, pe loc, oricum, că mai sunt lume care îs cu Transnistria, dar, la general, așa, aici, satele astea, nu suntem așa cum e Cocieriu și Molovata.
Fiindcă adică acolo... sunt mai izolate acele localități
decât
Coșnița,
care
are acces,
care are acces da.
numai
lumea care nu știe când văd posturile de aici, că gata, mulți sunt care vor să vină încoace, să investească ceva. Dar când trec posturile astea și când văd ce se face aici la Coșniță, toți rămân dezamăgiți.
Cât timp ar trebui să mai treacă ca aceste două maluri ale Nistrului să fie reîntregite?
Sunt născută de aici, din Coșniță, și niciodată în viață nu mi-am făcut așa o impresie că să fim dispărțiți. Era raionul după să... Lumea de acolo vineau la noi și noi plecam la dânșii. Și niciodată nu mi-am imaginat că vreodată să fie ea ca despărțirea ea asta. Și chiar după conflict, când mergeam câteodată, că foarte rar mergeam încolo la Dubăsari, și când vedeam că parcă e pustiu tăt, nu mai sunt fețele și alea de oameni, nu-i transportul și ăla cum era cândva, nu-i lumea aceea, așa îmi fac de fiecare dată o impresie că parcă aici încă la noi mai este cum este, dar de partea aceea deja îi rămas lumea.
Ați ajuns să fiți străini unui altora?
Da. Dacă atâția ani nu s-a rezolvat nimic și care au fost la conducere, de fiecare dată ne promiteau că o să rezolve, nu mai cred că o să fac ceva, că să fie așa cum am fost cândva.
Dar această integritate teritorială a Republicii Moldova ar ajuta statul? Sau totuși Transnistria ar fi și o bubă.
Locuitorii simpli, cetățenii simpli, ei totuși ar vrea unirea asta, să fim împreună cum am fost cândva.
Dar cine sume? Nu dorește această unicare?
Asta-i tot de la conducere, tot depinde de sus. Și pentru cineva că stau posturile de aici, de pe pod, cred că pentru cineva e convenabil. Am avut ocazia să văd aici niște persoane care din Transnistria au venit, că trebuia să hotărască ea ca întrebarea cu pământurile de după traseu. Așa mi-a părut bine, am crezut că într-adevăr au găsesc o limbă comună, chiar și cu domnul președinte a raionului s-au întâlnit aici și așa am crezut toți că ea ca a să hotărască până la urmă, a să fie tot bine, dar cu părere de rău ei au plecat la dânși, domnul președinte nici acum numai mai are voie să treacă prin Transnistria și așa am rămas noi aici, că suntem animănui. Asta doare foarte tare, doare.
Faptul că soluționarea problemei transnistrene nu se regăsește nici măcar în primele 10 priorități, e justificat?
Sincer să vă spun, parcă da.
Nimeni nu se încumetă să spună când și cum se va rezolva conflictul transnistrean, dar reglementarea lui trebuie să fie în așa mod încât ambele părți să o perceapă pozitiv și să garanteze viabilitatea Republicii Moldova ca stat, unde în mod obligatoriu va fi stipulat statutul special al regiunii transnistrene. Deputatul Eugen Karpov, fostul vicepremier pentru reintegrare, e de părere că dialogul rămâne a fi unica și cea mai importantă armă în mâna negociatorilor.
Domnule Karpov, concret, ce trebuie de făcut ca să nu se mai vorbească despre separatism și conflict transnistrean?
Să fie reglementat acest conflict odată și pentru totdeauna, doar că ar urma întrebarea cum. Eu calific pozitiv faptul că după o pauză îndelungată generată de alegerile parlamentare din Republica Moldova și o perioadă de timp necesară pentru constituirea organelor puterii la Chișinău, succesorul meu, domnul Victor Osipov, a reluat foarte activ dialogul cu cei de la Tiraspol. Dialogul este unica și cea mai importantă armă în mâna negociatorilor.
Dar tot mai multe voci sunt cele care spun că pe parcursul timpului Chișinăul a făcut foarte multe cedări în favoarea autorităților secesioniste.
Pe parcursul timpului s-au făcut pași multiple și evident că dacă nu se făceau cederi sau se făceau numai acțiuni corecte, noi am fi avut astăzi o altă situație. Dar este foarte dificil să ne bazăm pe greșelile din trecut, argumentând eșecul de astăzi. Eu zic că important este să fie promovată o linie foarte sigură de către autoritățile de la Chișinău, care să vină într-un complex de acțiuni pe care le sprijină și potențialii noștri mediatori internaționali. Dacă noi vom avea înțelegere cu mediatorii, atunci soluțiile vor fi identificate mult mai ușor. Trebuie să crească rolul și a OSCE-ului în calitatea lui de mediator, pentru că în ultima perioadă chiar misiunea OSCE din Republica Moldova a fost supusă unor acțiuni de limitare a activităților pe teritoriul Republicii Moldova de către reprezentanții de la Tiraspol. Au fost impuse restricții pentru circulația pe întreg teritoriul Republicii Moldova a reprezentanților OSCE. Sunt solicitate anumite coordonări pentru vizitele în regiunea transnistreană și așa mai departe. La fel, eu cred că trebuie utilizat plenar rolul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în calitatea lor de observatori, dar calitate care trebuie privită mult mai serios. Diferență, practic, dintre mediator și observator nu există atunci când observatorii vin cu inițiative și cu propuneri care reprezintă un fundament pentru identificarea soluțiilor.
Și... Dar foarte multe lume se întreabă de ce mai există aceste puncte de control în această zonă de securitate. Cui îi convine să existe VEMS, să fie perfectate documente, de fapt, care nu au nimic legal la bază?
Punctele de control sunt urmarea unor acțiuni unilaterale impuse de către cei de la Tiraspol.
Dar ele
sunt
nu au fost pentru acea perioadă încă atunci când mai era fierbinte,
au
să zic
fost.
Așa.
Dacă ne uităm în acordul din 92, vom vedea foarte clar acolo obligațiunea de a asigura libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului. Spre regret, acest punct nu este realizat și dacă este vorba despre punctele de control la care v-ați referit, atunci este responsabilitatea Tiraspolului. Mai mult decât atât, pe parcurs, aceste puncte tot tot mai insistent sunt prezentate drept puncte de trecere a frontierei. O noțiune care nu există și nu poate exista. Este o linie administrativă de delimitare a zonei care a fost supusă unui conflict. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să fie accentele respectate în permanență. Nu poate fi vorba despre niciun fel de frontieră internă pe teritoriul unui stat pe care l-au recunoscut comunitatea internațională drept un spațiu integru.
Pe de altă parte, autoritățile de la Tiraspol nu obosesc să spună că ei insistă pe ideea recunoașterii independenței acestei regiuni. Chiar l-am auzit pe liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, care declara că în acest an Transnistria va acorda și mai multă atenție problemelor de securitate. Poate o regiune să vorbească despre probleme de securitate? Și el vorbește, el se concentrează pe stabilirea resurselor în domeniul militar.
Da, tradițional în regiunea transnistreană au loc acțiuni care fortifică o prezență militară. Fie o prezență militară a acestei regiuni sau se stimulează prezența militară străină, care este a Federației Ruse și despre care putem să discutăm separat. Dar logica lucrurilor este următoarea. Astăzi, Transnistria folosește un instrument practic interzis în cadrul negocierilor, precondiții pentru realizarea unor scopuri. Pe parcursul discuțiilor în anii trecuți, noi am convenit un set de principii și reguli pentru procesul de negociere în formatul 5+2. Una dintre reguli este ca dialogul, în acest format, dialogul oficial, să aibă loc fără precondiții. Păi, uitați-vă, dacă Chișinăul a venit din nou cu o deschidere pentru cei de la Tiraspol și a reluat dialogul pe toate domeniile, din partea Tiraspolului eu văd precondiții. În loc să discutăm subiectele la masa de negocieri, practic, instrumentul de obținere a compromisului este blocat de Tiraspol. În același timp, în perioada când nu există un dialog oficial, sigur că transnistrenii recurg și la acțiuni care nu pot fi acceptate de Chișinău, dar nici nu pot fi discutate pe masa unor negocieri oficiale. Și aici este vorba și despre aplicații militare, și despre fortificarea unor structuri, deschiderea noilor posturi așa numite de control, adoptarea unor acte sau decizii care vin să restricționeze sau circulația cetățenilor sau intrarea străinilor în această regiune sau circulația unităților de transport și așa mai departe.
Și dumneavoastră, pe când erați vicepremier și acum în calitate de deputat, insistați pe ideea reunificării celor două maluri ale Nistrului, reîntregirii Republicii Moldova. Pe de altă parte, cum se produce această reunificare dacă același Evgeni Șefciuc spune că Moldova și Ucraina vor să schimbe cursul politicii externe a regiunii transnistrene? E posibil să discuți când ei au cu totul o altă viziune, alte scopuri, sunt dirijați, așa cum spun observatorii, în bună parte de către autoritățile de la Kremlin?
În general, despre reintegrare, eu aș considera neserios acel politician care ar pleda împotriva reunificării celor două maluri ale râului Nistru. Deci este o prevedere constituțională pe care nimeni nu poate să-și asume să o încalce. Cum putem realiza acest deziderat în situația când avem declarațiile despre care vorbiți dumneavoastră? Dar avem mai multe, nu doar declarații, dar și acțiuni. Dacă vedem pe parcursul anului trecut, când conflictul ruso-ucrainean și agresiunea militară din partea Federației Ruse asupra Ucrainei aveau loc, noi am văzut în Tiraspol o mișcare foarte intensă pentru a genera mesaje către Federația Rusă. Și mesajele erau, anexați-ne și pe noi ca și pe Crimea sau recunoașteți-ne în calitate de subiect separat sau tratați-ne și pe noi ca și pe cei din Donbas și așa mai departe.
Și pe acest fondal e posibil de reunificat cele două maluri ale Nistrului?
Este posibil. Oricând, speranța mare ultima și noi nu trebuie să o pierdem. Este posibil. Eu cred că situația dificilă, regională, ea are și anumite perspective pentru reglementarea de la noi. Situația se înrăutățește. Se înrăutățește nu datorită acțiunilor Chișinăului sau Chievului din regiune. Mă refer, de exemplu, la dezvoltarea economică din regiune. Parametrii economici scad. Exporturile, importurile scad. Situația financiară este dificilă. În acest context, pentru o autoritate care gestionează situația dintr-un teritoriu, ar fi cel puțin rezonabil să intre în dialog cu cei care sunt în vecinătate pentru elaborarea unor viziuni de depășire a crizelor în comun. Eu tot mai des aud voci de la Tiraspol că viața acolo devine tot mai dificilă. Păi anume acest element trebuie să fie cel de bază pentru a iniția discuții, discuții constructive și cu Chișinău și cu cei din Ucraina pentru ca să găsim soluții pentru depășirea conflictului din regiunea transnistreană. Și numai împreună soluțiile pot fi identificate. Dacă Transnistria va merge în continuare pe calea unor soluții care sunt contrare și mișcării de la Chișinău și mișcării din Kiev, atunci sunt foarte puține șanse ca aceste soluții să fie implementate.
Ținând cont de acest conflict dintre Ucraina și Rusia, care durează mai mult de un an, putem vorbi că cineva dintre actorii prezenți la negocieri și, în primul rând, Federația Rusă ar avea interesul ca acest conflict să fie înghețat?
Eu cred că nu trebuie să discutăm la nivelul presupunerilor care actor și ce poziție are. Este evident că în situația când în regiune avem un conflict armat, avem o anexare ilegală de teritorii și avem situații apropiate, dacă nu similare, cu cea din regiunea
Transnistreană. Dosarul Transnistrean este văzut ca o continuare a celui din estul Ucrainei.
Trebuie să analizăm foarte atent ce se întâmplă la noi în țară și care sunt riscurile adiționale după criza ucraineană pentru Republica Moldova în contextul regiunii transnistrene. Trebuie nu doar să analizăm riscurile, dar și să fim pregătiți pentru evoluții și să facem față unor eventuale decizii care ar putea fi luate pe domeniul reglementării conflictului transnistrean.
Dar din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii din zona de securitate, zic că ei au pierdut încrederea în soluționarea acestui conflict. Și mulți din ei zic că Moldova ar avea de pierdut pe parcursul european dacă Transnistria trebuie dusă cu deasila?
Noi nu trebuie să ducem Transnistria cu deasila. Noi, în primul rând, trebuie să avem convingerea cetățenilor, celor de pe malul drept, dar și celor de pe malul stâng, că parcursul european va aduce beneficii pentru fiecare din parte și pentru Republica Moldova în întregime. Dacă noi vom impune o soluție pe care o credem benefică, dar vom impune-o cu forța, rezultatele nu vor fi cele pe care le așteptăm. Din punctul ăsta de vedere, avem o mare responsabilitate la Chișinău să implementăm acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, astfel ca beneficiile să devină vizibile. Comunitatea economică, oamenii de afaceri, trebuie să vadă care sunt plusurile. Dacă noi vom avea o activizare a comerțului nostru cu Uniunea Europeană, noi vom avea încasări în bugetul de stat și, respectiv, vom putea să beneficiem de anumite proiecte în continuare, care le va resimți fiecare cetățean în parte. Asta trebuie să vadă și cei de la Tiraspol, că lucrurile în zonele unde se aplică reguli europene se mișcă spre bine.
Exporturile din regiunea transnistreană pe piața Uniunii Europene se ridică cam la 40%. Regiunea a avut și un răgaz ca până la sfârșitul acestui an să decide ce face, aplică sau nu prevederile acordului de liber schimb inclus în acordul moldo-comunitar. Ce se întâmplă dacă nu se ia o decizie la Tiraspol?
Se va întâmpla același lucru care a fost anunțat de către reprezentanții Uniunii Europene. Toate facilitățile de care beneficiază astăzi agenții economici din regiunea transnistreană nu își vor mai avea efectul după 31 decembrie 2015. Este un element serios asupra căruia trebuie să gândească foarte bine cei de la Tiraspol. Oferta care vine din partea și a Chișinăului și a Bruxellesului este ca Tiraspolul să se alinieze acordului de liber schimb, astfel ca în 2016 procesul de comerț pe care l-au agenții economici din regiunea transnistreană să nu fie întrerupt și facilitățile să fie active în continuare. Dar dacă acum se pornește un dialog constructiv și cei de la Tiraspol într-adevăr vor să-și reformeze realitățile astfel ca acordul de liber schimb să fie implementat, s-ar putea să nu le ajungă timp, să nu le ajungă resurse umane, financiare, instituționale și așa mai departe. Pentru că este un proces totuși. Chișinău și Republica Moldova a trecut prin acest proces care a durat ceva timp și a necesitat chiar un efort și voință politică. Dacă dialogul va fi unul constructiv și vom ajunge la faza când mai e nevoie de ceva timp, mai trebuie să acordăm niște ajutor, mai e nevoie de ceva experiență, atunci cred că acești pași în întâmpinarea Tiraspolului vor fi făcuți.
Domnule Karpov, în concluzie, soluționarea problemei transnistrene depinde de voință politică, de o decizie politică sau de voința cetățenilor?
Sunt mai multe elemente care trebuie conjugate împreună pentru a obține
Dar
un rezultat.
Dar ce prevalează?
Voința politică de la Chișinău și de la Tiraspol sunt foarte importante. Dar voința politică se bazează pe expresia voinței cetățenilor. Și aici, sigur că societatea de pe ambele maluri poate juca un rol decisiv. Dar nu mai puțin important este să avem și sprijinul mediatorilor și observatorilor. La acest nivel, eu văd totuși o diferență de viziune privind perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean. Și aici nu este un secret. Federația Rusă vede deocamdată evoluțiile într-un anumit fel și alți observatori, mediatori, văd evoluția într-un alt mod. Din punctul ăsta de vedere, trebuie o apropiere și la nivel internațional privind modul, forma, termenii de soluționare a conflictului. Dar parametrii nu pot fi schimbați. Republica Moldova este stat integru, suveran, recunoscut pe plan internațional. Nu poate fi vorba despre mai multe entități statale, despre relații contractuale care ar exista între Chișinău și Tiraspol, care indirect duc la recunoașterea a mai multe subiecte cu caracter internațional.
Iar deocamdată regiunea transnistriană, Transnistria, rămâne a fi un element de șantaj în cadrul dialogului dintre Chișinău și Moscova.
Regiunea transnistriană rămâne parte a Republicii Moldova în discuție cu Chișinău, dar sigur că foarte puternic influențată de forțele din afară.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.